Esiet visi mīļi sveicināti. Paldies atbalsta personālam, paldies kolēģiem deputātiem. Aicinu sākt domas sēdi. Pie iepriekš skatītās komitejās jautājumiem ir daži neskatīti, bet izsūtīti jautājumi. Man ir priekšlikums nobalsojumu par to visu skatīšanu, kas ir iesūtīts. Un tā, kurš jautājums astotais, ir priekšlikums izslēgt par sakoptām sētām no Dižānītes pagasta, ja? Ir kādi jautājumi, kolēģiem? Priekšlikumi? Labi, tu ierosini, ka mēs balsojam par katru atsevišķi, ja tu piesa. Labi, nu tad sāks ar to izslēgšanu. Par astotā izslēgšanu, kas par?
Es varbūt varu komentāru.
Jā.
Nu ir tā, ka mēs varbūt varam nobalsot par to nolikumu, kas ir. Bet nu tur bija trīs punkti, un man liekas, ka tas viens. Nevaram?
Nevaram. Vajag pārlabot nolikumu. Andrejs atradis bija, kad viņš mums ir garākam laikam nekā mēs te kopā visu darbūt.
Mēs par to dārza.
Komentāru. Par dārza nolikumu.
Ah, okay, labi.
Nu, bet neskatām nemaz.
Nu, labi, jā viss kārtībā.
Labi, paldies, Raivis piekrīt, vai vēl kādi priekšlikumi par to astoto? Labi, tālāk par papildus jautājumu 22. Iekļaušanu. Kas par? Paldies, pret, atturās. Atturās? Labi, paldies, ir. Iekļauts 23. Komisijas kandidāta apstiprināšana. Kas par? Vienbalsīgi. 25. Par atļauju. 24.
Jā.
Labi. Tad pa 24. Komisijas nolikuma apstiprināšana un pieteikšanās izsludināšana darbībām dzīvokļu komisijā. Par? Pret? Atturās? Nav? Un tagad ir par atļauju savienot. 25. Linardam Tiļugam. Kas par? Pret? Atturās? Nav? Līdzīgi par atļauju savienot Lailai Urbānē. Kas par? Pret? Atturās? Arī nav? Tālāk. 27. Par pagastu pārvaldes atbrīvošanu. Aivars Galieckis ziņos. Kas par? Paldies, pret? Atturās? Nav? Par Bungas pagastu pārvaldes atbrīvošanu, vadītāju atbrīvošanu. Kas par? Paldies, pret? Atturās? Nebalso? Jā, nu, protams, jā. Gundaras blakus, kā tur balsoši. Tā, par grāmatas dzinteru. Par grāmatas apantu, jā. Labi, kas par grāmatas iekļaušanu. Ir vienbalsīgi. Tā, par zāles skulptūras aizvietošanu un nodošanu bez atlīdzības Limbažu noda pašvaldību domas īpašumā. Kas ir gatavojis?
Jurist?
Agat? Labi, tur vajag sirsnīgi izrunāt, jo tas ir starptautisks, tas attiecība. Labi, bet nu tad runājam, jā, iekļaujam. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Un 31. Ir par amatu savienošanu Andrejam Radzevičam. Nu tad atkal bija, kas par? Pret un nebalso. Un viens nebalso. Paspējāt pierakstīt? Labi. Tad ķeramies pie izsludinātās darba kārtības. Pirmais punkts par dzīvokļu Rīgas ielā 3.16. Tādēļ pagasts reģistrēšana zemes grāmatā un nodošana atsevināšanai un ziņo Andrejs Radzevičs.
Jā.
Andrej,
Andrejs, atvainojies, ja tu varētu paņemt mikrofonu un ieslēgt.
Tātad apvienoto komitejas sēdē tika izskatīts jautājums par dzīvokļu atsavināšanu. Komiteja vienbalsīgi atbalstīja. Šis dzīvoklis personai piešķirts jau sen, līdz ar to uz viņu neattiecās ierobežojumi, kas minēti par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Skaidrs, vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies. Pret? Atturās?
Par balsot.
Par. Paspējāt? Kurš mums ir galvenais protokolis cīvēt? Nu, tad jau paspēj. Tā, otrais par zemes nomu. Un arī Andrejs ir pieteicies ziņot.
Jā, Donalds pagasta centrā atrodas zemes vienība dārziņa, kas ir mazdārziņa teritorija, tur ir daudz nomnieki, un tātad lūdzu arī viņam iznomāt nelielu daļu, tas ir 0,3 hektārus.
Labi.
Komiteja atbalstī.
Jā, vai ir jautājumi ziņotājiem? Nu, jautājumi. Nu, aicinu balso. Kas par? Paldies. Pret? Atturās? Nav. Trešais. Par zemes nomas līgumu. Arī Andrejs ir.
Jā, tad Lieģu ciemā, Tadaiķu pagastā, arī centrā ir mazdārziņa teritorija ar nekustamā īpašuma nosaukums. Un tātad iesniedzējs ir lūdzis iznomāt vienu nelielu daļu, 0,1 hektāru platībā mazdārziņa izmantošanai. Komiteja ir vienbalsīgi atbalstījusi.
Jā, paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kādi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies. Pret? Atturās? Nav. Labi. Ceturtais par zemes nomoju līgumu pārjaunošanu un pagarināšanu. Un arī Andrejs Redzevičs ir piekritis balsu. Tas ir ziņot.
Jā. Tātad Dunalks centrā, kā minēja, ir mazdārziņa teritorija dārziņa. Iesniedzējam ir iepriekš iznomāti vienreiz 460 kvadrātmetri, tad ar laiku nobīdīja 318 kvadrātmetri un saskatīja par liederību apvienot vienā līgumā, atbilstoši komitejā spriestajā un lietojot labākas juridiskas iedzienas. Šobrīd tas saucās par zemes nomas līguma pārjaunošanu komiteja vienbalsīgi atbalstīja.
Paldies. Ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies. Pret? Atturās? Arī nav. Tā. Un zemes nomas līguma grozīšana daļā par nekustamā īpašumu pie gāzes noliktavas Lieģu Tadaiķu pagastā, kas mums iedzem piektā numura skatāmo. Arī Andrejs uzņēmēs.
Jā, tad veicot precīzāku uzmērīšanu, tika konstatēts, ka ir faktiski lielāka platība nekā bija iepriekš noteiktajos nomas līgumā. Atšķirība ir apmēram 0,2 hektāra saistīts ar to, ka tiek izmantot šobrīd digitālas tehnoloģijas šajā te uzmērīšanā. Un tā tad ir palielināta platība precizēta. Komiteja vienbalsīgi ir atbalstījusi un arī tā tad jēdziens būs pārjaunošana.
Paldies ziņotājiem, arī jautājumi. Ja jautājumu nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies. Pret atturās? Nav. Pieņemts sestais. Pa Kroņu fermu, kas tur mums ziņot? Vaiņodas pagastā.
Raivi. Nospiegtu pozitūdu.
Tātad par īpašumu Kroņu fermu Vaiņodas pagasts. Tas īstenībā ir Embūts pagasts.
Embūts pagasts Vaiņodas priekš protokola.
Jā, Embūts pagastā. Tātad ir jau šajā te Vaiņodas pašvaldības laikā ir aizsākts atsevināšanas process, un 6. jūlijā viņš ir noslēdzies ar izsoli, un izsoles sākuma cena ir bijusi gan 14,934 eiro. Ir bijis viens solītājs, un viņš to arī apņēmies ir samaksāt, un ir priekšlikums to atbalstīt.
Labi, kādi jautājumi ziņotājiem? pa kroņiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kas par. Paldies, kolēģi, pret, atturās. Kā jūs piefiksējat to, ka tas viens mums nav? Tā ir, jā?
Labi.
Tā zemes nomas līgumas liekšana, tas ar man liekas, kad ir no...
Jā, tad to es arī varu noziņot, tas ir arī Vaiņodi, Augutas. Tāds ar zemes gabals, un tur tad 0,1 hektāru lūdzu iznomāt mazdārziņu vaidzībām, un priekšlikums to atbalstīt.
Labi, ir jautājumi ziņotājiem? Nu kā, protams.
Šeit ir nu, vairākas lietas, mēs mazdārziņām iznomājām. Citur bija 1,5 no kadastrālās vērtības procenta, citur 0,5, citur man minēta summa ne mazāk kā 28 eiro gadā, ja, un citur nav minēts. Nav tāda vienota pieeja mums šobrīd, jeb tie citi noteikumi šobrīd.
Kur zina atbildēt? Gunita zina atbildēt, nospied mikrofonu,
nu, to podziņu. Tur ir tā, ka katrā šajā bijušajā novadā patreiz darbojas saistošie noteikumi, un katrs ir noteicis savādāk, un patreiz, kamēr mums nav vienotie, darbojas šie iepriekšējie.
Labi, jautājums uzdots, ziņotājs ir atbildējis, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies, pret atturās. Nav. Devītais. Par la... Kuldzu? Tas to?
To mēs izslēdzām.
Jā, nu tā ir labi. Pa visiem jau atcerēsies, ko tas skatīs, ko neskatīs. Tagad ķeramies pie devītā. Lauksaimniecības zemes ieriekošana īpašuma akmentiņa. Kadastra apzīmējums milzuma garš Gavieses pagastā. Ziņo Inga uzņēmas ziņu.
Ir saņemts juridisks personas iesniegums ar lūgumu atļaut veikt atmežošanu plantāciju mežā. Ir saņemt nepieciešamie iestāžu atzinumu dabas aizsardzības pārvaldes un vidas dienest. Un arī ministra kabineta noteikumi nosaka, ka pašvaldībai ir jādod savus lēmumus atļauju. Un lēmuma projekts ir atļaut atmežot. Komiteja atbalstīja.
Labi, jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt komisijas lēmumu projektu. Jā. Kas par? Jā, pret? Nav? Lēmums pieņemts. Paldies. Tā, 11. Par servitūtu ceļa nodibināšanu. Un arī 10. bija, ja? Ja 10. tad 10. Tad sākam ar 10. Pašvaldības palīgas saimniecības, nu tagad ir tas garais kadastra, nosaukums Grobiņas pagastā, turpmākos zemes izmantošana un Ingra uzņēmasies.
Grobiņas pagastā ir zemes gabals, kuram ir beigušies nomas līgumu, un mums ir jālem par tā, turpmāko izmantošanu. Lēmums sagatavots nodot iznomāšanai piedarošo zemes gabalu, Un publicēt informāciju un slēgt nomas līgumus.
Labi, kādi jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies. Pret? Atturās? Nav. Paldies. Un tad ir tas par to servitūtu ceļu nodibināšanu. Arī Inga uzņēmusies. 11. Inga ziņo.
Jā. Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums, un lai tālāk esošie īpašnieki varētu nokļūt līdz saviem īpašumiem, viņiem jāšķerso pašvaldības šis zemes gabals, un tādēļ nepieciešams nodibināt ceļa servitūts.
Skaidrs, vai ir jautājumi? Andrēm ir. Tagad tu dabūsi to pašu stāstīt, bet
jā, nav. Jā, mēģināšu vēlreiz. Tātad piekrītot tam, kas ir nolēmumā izteikts pamatā, bet daļēji būtu jautājums par trešo punktu. Tātad servitūtu nodibināt ir ieinteresēts trešās personas. Un manuprāt, ka tātad šī te servitūta izveidi, arī nu citos privāti gadījumos, ir jāsadz tam, kas ir ieinteresēts viņu izveidot. Jo, teiksim, ja mēs apskatāmies ar līdzīgiem jautājumiem nākošos, iet, teiksim, par dzīvokļa, nu, pirmpirkuma tiesību izmantošanu, tad tajā gadījumā visas izmaksas, kas saistās ar iegūšanu, sēdz, nu, tas ieinteresētā persona. Šajā gadījumā, manuprāt, ir ieinteresētās personas, kurām būtu jāsēdz, nu, jo pašam sev vēl uzlikt apgrūtinājumu un apmaksāt sev uzliekamo apgrūtinājumu īsti nav korekti.
Labi, kā kolēģi deputāti, cita domā, ir komentāri? Nu, gan jau pa vari.
Manuprāt, ir jāsedz katram īpašniekam par savu īpašumu izdevumi, nevis pašvaldību visu. Pašvaldība par savu īpašumu un īpašnieku atkal par savu, jo katrs ies uz zemes grāmatu un to līgumu reģistrēs.
Labi, tur ir visi iesaistīti. Ko juristi saka? Nu, lētāk iznāk, Andrei. Pa trešo daļu lētāk.
Manuprāt, ir tā, ka tas, kas grib kaut ko nodibināt, nu, ja, tad es par to maksāju. Ja? Ja gribētu pašvaldību, nu, uz kāda zemes īpašumu nodibināt, tad droši vien viņa maksāt, jo tam cilvēkam jau nevajag viņu. Viņa jau vajag viņam.
Sapratu, jā, tavs arguments, ko juristi saka.
Nu, līdz šim jau mums ir tā, kā Inga saka, mums grobiņā bija iegājuši šī prakse. Nu, līdz šim grobiņā. Bet tagad jau ir tā, kā deputāta lems, tā jau arī būs.
Nu, kā deputāta lems.
Tā arī maksās.
Labi. Tad kāds Andrejumi, kādā redakcijā tev ir priekšlikums to?
Mans priekšlikums būtu, ka līdzīgi nākotnē visos, ka tas, kas vēlās nodibināt servitūtus, tas arī sēdz tās izmaksas, kas veidojās.
Un Ingai bija redakcija, kad solidāri katrs pa to savu servitūtu dibināšanu, jo tam otrajam, tur viens pakaļ otram izveidojas tās servitūti.
Jā, mēs par tiem pārējiem nevaram lēmt, nu par tiem, jo mums, mēs tikai lēmsim.
Par savu.
Par, mēs faktiski atļausim viņiem nodibināt.
Jā.
Mēs piekrītam, ka viņi dibina uz mūsu zemes, ja? Faktiski apgrūtina mūsu, es, ja kā jebkurš īpašnieks zeme apgrūtina, līdz ar to, ja kāds, nu, es viņam piešķiru tiesības, bet visu to nastu, kas ar to lēmumu rodās, ir jānes viņam.
Mm-hmm. Labi, ir vēl kādi priekšlikumi? Tad mainām to redakciju, ja? Trešā punkta. Vai papildinām? Papildinām, ieliekam tos divus kaimiņus vārdus, ja? Tā juristi, ja? Labi. Vai vajag kādam nolasīt pilnā, teiksim, tai tekstā, vai mēs visi sapratām, ka tikai papildina ar uzvārdiem, un līdz ar to tad viņiem ir jāmaksā. Labi. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Tad par laboto redakciju aicinu balsot. Kas par? Paldies. Pret? Atturās? No. Paldies, kolēģi. Tad ir 12. Un 12. Arī Inga ir uzņēmusies ziņot par zemgaļiem Gaviesas pagastā nodošana atsevināšanai. Nu, tāpat mūsu novads. Lūdzu, Inga. Andreju, tu esi palicis pieslēdzi. Spied. O, ir.
Gaviesas pagastā pašvaldībai pieder īpašums zemgaļi. Pašvaldība ir izvērtējusi nepieciešamību pēc šī zemes gabala un lēmums ir sagatavots nodot zemi uz atsavināšanu.
Labi, paldies. Kādu kolēģiem jautājumu? Spied, to spied mikrofonu, citādi nevar ierakstīt.
Viens jautājums maziņš, vai ir nomas līgums, ir nav?
Noms līgumi visi ir beigušies. Bija.
Labi, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Pret? Atturās? Nav? Lēmums pieņem. Tā, 13. Aures, 2.17. Grobiņas pagasts, pirkuma Ķīles līguma noslēgšana ar pirkuma tiesīgo personu. Mazu ziņojumu ir Inga uzņēmusies veikt.
Pašvaldībai piederošs dzīvoklis un īrnieci pirmpirkuma tiesīgā persona. Procedūra ir izieti, saņemts vērtējums par dzīvokli un īrnieci piekrīt par 5000 eiro atsavināt.
Vai ir jautājumi kolēģiem? Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kas par pret, atturā, lai mums pieņem. Un 14. Arī Inga ir uzņēmusies ziņot par īpašumu, kurš ielā 4, 15 Dubeņos Grobiņas pagastā.
Jā, labi. Lēmums ir identisks, pirmpirkuma tiesīgā persona, dzīvoklis ir novērtēts par 4800 eiro, un lēmums ir pārdot šo īpašumu.
Labi, vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kas par, pret, atturās, nav, lai mums pieņem. Tā, 15. Par nekustamā īpašumu, kurš ielā 4 un 46 Grobiņas pagastā pirkuma līguma noslēgšana ar pirkuma tiesīgo personu un ziņo Inga.
Lēmums ir atkal identisks, iepriekšējam ir dzīvoklis un īrniec pirmpirkuma tiesīgā persona. Dzīvoklis ir novērtēts par 3900 un persona ir piekartusi atsavināt.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Arī nav. Lēmums pieņemts. 16. Par nekustamā īpašumu Tuniks pagastā Dienvidas Kurzemes novadās sadalīšana un arī Inga ir uzņēmusies ziņot.
Ir saņemts no fizikas personas iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt sev piedarošo īpašumu. Īpašums sastāv no vairākiem zemes gabaliem un atdalot nav nepieciešams ierīcības projekts, ir nepieciešams tikai piešķirt lietošanas mērķi un jauns nosaukums. Lēmums ir atļaut.
Jā, paldies ziņotājiem, arī jautājumi. Ja kolēģiem nav jautājumi, tad aicinu balsot, kas par pret atturās. Lai mums pieņemt. Inga 17 var ir uzņēmusies ziņot Medzes pagastā kā sadalīšanu.
Medzes pagastā personai pieder īpašums ar 5 zemes vienībām un viņi vēlās šo īpašumu sadalīt, atdalot katru zemes vienību atsevišķi un lai to varētu izdarīt, ir nepieciešams piešķirt jaunas nosaukumus atdalītām zemes vienībām un lietošanas mērķi lēmums arī attiecīgi sagatavots.
Labi, paldies. Jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, aicinu balsot, kas par. Paldies, pret. Atturās? Nav. Lai mums pieņem. Tā, 19. Aivars Galieckis ir uzņēmies ziņu. 18. Jā, taisnība. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Un kur tas ir?
Tātad ir no Vībiņiem, no Embūtes pagasta un vēlās 0,07 hektāri zemes mazdāra ziņam. Un droši vien, ka priekšlikums ir piešķirti.
Kolēģiem ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kas par? Paldies. Vienbalsī. Un tagad ir par komisijas izvērtēšanu 19. Jautājums. Dienvidzemes novada pašvaldības lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanu komisijas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu. Ziņo Aivars Galieckis.
Tātad. Esam sagatavojuši nolikumu, kas ir izsūtīts par Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu. Es ceru, ka visi vajag būt iepazinušies. Priekšlikums bija nolikumā, kad komisiju veidot 5 cilvēku sastāvā, un ir arī pieteikušies gribētāji šajā komisijā darboties. Tādi ir vairāk kā 5, tā kā šis jautājums nebūs ar vienu balsojumu. Un, kā man arī nolasīšu, tātad komisijas nolikumi jūs esat droši vien izlasījuši un pieteikušies strādāt komisijā ir Aivars Galeckis, Edgars Putra, Jānis Vitrups, Jānis Veics, Inga Ratniece, Sandra Pļauniece, Evita Kalēja, Ainārs Sīklis un Sandris Bēča.
8 jums iznāk?
9.
9
iznāk, jā. Tā kā, droši vien, kad gribētāji ir vairāk kā vieta, es nezinu, kā mēs, vai mēs vēlam ar rezervistiem, vai. Bet varbūt, ka iesākumā, droši vien, kad tas pirmais jautājums būtu par komisijas nolikumu apstiprināšanu.
Labi, vai ir tā mēs varam iet, tad apstiprinām nolikumu. Un tad es domāju izsludināt pārtraukumu, lai mēs varam vienoties par to komisijas locekļu skaitu, jā. Jo nu, vajadzētu jau ņemt pa labu, kad cilvēki visi grib darboties, labi? Tad apstiprinām daļēji, apstiprinām nolikumu, jā. Kas par? Ir korekcijas, nav neviens. Viss par kāds ter. Labi? Un man ir priekšlikums izsludināt pārtraukumu, aizējam blakus zālītē, norunājam, jo ja mēs te sāksim cits ar citu pārsaukt, nebūs, vai būs taisni interesanti skatītājiem, ja? Labi, mīļie kolēģi, tad mēs 5 minūtes pārtraukums un izejam plakus zālīt. 10? Kuldzu? 10 priekšlikums. Ņemam vērā visiem vitālās vajadzības un tad 10 minūšu pārtraukums, mīļie kolēģi. Kolēģi deputāti, mūsu 10 minūtes pagājušas ir. Mēs varam nomierināties, nu tā, varam strādāt. Es sapratu, ka pa jautājumu ir pieteicies ziņot vai turpināt ziņojumu Aivars Galeckis. Ir. Ieraksts turpinās. Nevajag balsot ne pa sēdes to pārtraukumu beigšanu. Man liekas, ka nevajag. Kā juristi, viņi groz galu nevajag strādājam. Turpinām darbu. Aivars ziņo.
Tātad par lauksaimniecības darījumu izvērtēšanas komisijas nolikumu tad mēs esam nobalsojuši. Un tagad ir priekšlikums lauksaimniecības zemes darījumu komisijā ievēlēt Aivaru Galecki, Edgaru Putru, Ingu Ratnieci, Sandru Pļaunieci un Sandri Bēču.
Sandri
Bēču, ja nav citi priekšlikumi.
Vai kāds grib izteikties? Tā, mēs varam balsot. Kas par? Paldies. Pret? Tā. Atturās. Komisija ievēlēt?
Jā, un bija tagad vērt. Ir arī vēl, es atvainojos, ka es pabīdu iejaucos, ir jāievēl mums tātad komisijas priekšsēdētājs.
Kādi priekšlikumi?
Es pats varētu sevi izvirzīt, jā.
Labi, kolēģi. Mums ir jāvēl, tad ķeramies pie balsošanas. Kas par? Paldies, pret, atturās. Nu, priekšsēdētājs ievēlēt. Ejam tālāk, nu jau tev cits pilnvars ir.
Tātad par nākošais mums ir par Dienvidkurzemes novada pašvaldības iepirkumu komisiju. Dienvidkurzemes novada pašvaldības iepirkuma komisijas nolikuma projekts jums ir uz rokām, vēl viņu pārspriedām, un tad mūsu tā redakcija, gala redakcija būtu, kad komisiju 5 locekļu sastāvā mēs ievēlam, un tagad juristi paturpinās, kā saucās aizvietotāji. Tātad šiem gadījumiem aizvietotāji nepieciešami, tātad gadījumiem, ja lai komisija tomēr varētu strādāt 5 locekļu sastāvā. Nē, neiet runa par iepirkumu ietvaru, runa iet par iepirkumu komisiju, kur ir pastāvīga, un tātad, ja šim iepirkumam, kurš tiek izsludināts, kāds no iepirkumu komisijas locekļiem, piemēram, trīs, rodās ar ieinteresētību, tad mēs ņemam nākošos aizvietotājus. Tā mēs nevaram? Nu, mums tā komisija būs tagad. Bet ko jūs darīsiet tad, ja tā iepirkuma komisijā būs iepirkums, kurā tātad es būšu ieinteresētā persona, jo pretendenti pieteiksies, un vēl divi locekļi, paliks divi. Tātad mēs, mūsu priekšlikums bija tāds, kad, tā es arī mēģināju jūs pārliecināt, kad mēs ņemam aizvietotājus, kuri, tāpat kā vēlēšana komisijā, kuri mums stāv rezervē, un viņi tātad tiek uzaicināti darbam šajā iepirkuma komisijā, lai darbs turpinātos.
Variants būtu, kad jau sākotnē izsludinot iepirkumu veido, ja zin, ka varētu pastāvēt kaut kādu interešu konfliktu, veido konkrētus to iepirkuma rīkojumu atsevišķu iepirkuma komisiju. Jau sākotnē.
Bet lēmums ir domas ir katrā ziņā vērtīgāks par rīkojumu.
Nē, nu es tur varētu arī papildināt to, ka nu, piesakās tagad pretendenti. Kā iepirkuma komisija zinās, kurš tad pieteiksies, lai ieinteresētība noteikta? Nekādīgi. Tātad šie priešlikumi tiek iesniegti, nu, pretendenti piesakās. Un tagad tu esi ieinteresētā persona, jo izrādās, ka tad tur brālēns strādā tajā firmā.
Nu, cik mums bija tā prāta Gunita, tad varēja būt aizvietotāji. Tā ir strādājuši Durbas novadā un līdz šim bez interešu konfliktiem. Nu ja, lem jau, ja nē, tad nākošais pārlēms, es aicinu iet uz priekšu. Juri?
Nu jā, komisija jau ir tiek izveidot pirms iepirkuma un pretendenti pēc tam piesakās. Komisija ir gatava, un tad jau tikai rodās tā uzzinu, vai
nu, jā.
Interešu konflikts vai nav interešu konflikts, un tad ir tiem
jā, un tā ir atbilde izpildu direkcijai. Jā. Labi, es domāju, ka darīsim tā, kā mēs sarunājām, un ja vajadzēs to lietu, vienmēr īsam var piestaķēt pārliems. Labi, tad 5 pamatā un 5 aizvietotāji.
Bet vai likumā vienīgi tāda aizvietotājas, par to šaubu?
Nu, likuma grāmata ir kādam līdz. Bet praksa tā ir darbojusies, un nu, es negribētu neko tagad mainīt, tā kā ir norunāts tā darām. Labi? Nu, tad, kolēģi deputāti, balsojam. Kas par? Pret? Atturās? Tas viens aklums nebalso. Nu, nav un viss, bet dzīves ir jācer. Labi? Lai mums pieņems. Par to komisijas nolikumu gatavošanu, vai mums bija jautājums, ar komisiju viņu gatavo, vai to juridiskais dienas to nolikumu gatavo? Kā bija, Aivar?
Tātad komisijas nolikums tad 5 plus 5, ja? Bet jautājums bija par nolikumu vai par iepirkumu nolikumu?
Mhm. Labi. Par komisijas nolikumu.
Sastāvu. Par sastāvu.
Par sastāvu?
Jā.
Labi, nosauc sastāvu.
Tātad sastāvs, kāds mums ir, divu nedēļu laikā ir iesnieguši pretendentus, gan deputāti, gan paši izteikuši tādu domu, ka viņi gribētu strādāt. Un tātad faktiski šobrīd mums ir 10 kandidāti, un tas mans priešlikums būtu tāds, kad komisijā mēs ievēlam tos pamatu piecinieku, kas ir komisijas locekļi, tas būtu Aivars Galeckis, Inga Ratniece, Dzintars Kudums, Raimonds Reinis un Andris Jefīmovs, un kā aizvietotājus Ināra Reine, Inta Muste, Juris Džeriņš, Dina Tapiņa un Anda Liepa. Tas ir viss mūsu resursi.
Labi. Nu, viss, kas ir gribējuši, ir pieteikušies un Līdz ar to būtu tad aicinājums nobalsot par visiem kopā. Labi? Par pieciem, jā?
Tas pēc tam.
Tu nolikumu jau mēs balsojam, ne? Labi, Andrej, tu vari pieslēdzēt?
Es esmu pieslēdzies, jā.
Bet tu nospied mikrofonu, ja tu runā. Nu, nerunās? Labi. Nu, tad pa pamatu vajag nobalsot atsevišķi un par aizvietotājiem atsevišķi.
Ja to vajag, to jau var izdarīt.
Nu, tad balsojam pa pamatu. Kas par? Pret? Atturās? Nav? Nu, tas viens mums izgāja jaka lārā, bet viņš ir ar mums. Un par aizvietotājiem, kas par? Paldies. Pret? Atturās? Viens atturās. Kludzu? Nu, tad lai mums pieņēmis.
Tā, un tad nākošais punkts mums ir ceturtais. Lēmuma projektā apstiprināt par Dienvidkurzemes novada pašvaldības iepirkuma komisijas priekšsēdētāju.
Un tad tu sevi izvirzi, ja?
Labi, labi. Aivar Galecki.
Labi. Vai ir vēl kāda priekšlikuma? Balsojam? Balsojam, kas par? Paldies. Pret? Kā Rucavā, Jāna?
Nē, doma. Tātad doma ievēl komisijas priekšsēdētāju un doma ievēl komisijas priekšsēdētāju vietnieku.
Tu redzēji, ko kāda te kārtība? Jānis Arpār. Labi, lēmums pieņemts. Paldies. Tā,
un piektais punktiņš šajā lēmuma projektā būtu apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības iepirkuma komisijas priekšsēdētāju vietnieku. Un mans priekšlikums ir izvirzīt Raimondu Reini.
Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Ja priekšlikumu nav, tad balsojam. Kas par? Pret? Atturās? Nu, nebalsojā. Jā. Paldies, kolēģi. Lēmumu. 20. Punkts ir izskatīts. Mūsu 20. Punkts mūsu domē sēdē šodien ir izskatīts. Nu, tad pie 21. Par izlīgumu administratīvajā lietā Vaiba ziņo.
Jā, ar pagājušā gada 27. Augusta lēmumu Durbes novada dome ir nolēmusi izmantot pirpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu pircējs ir izmantojis pie savas tiesības un ir Durbes lēmumus pārsūdzējis pirmās instances tiesā. Pirmās instances tiesa arī daļai ir apmierinājusi pieteikumu un ir atcēlusi Durbes novada domes lēmumu par nekustamo īpašumu. Durbes novada doma šo pirmās instances tiesas lēmumu nav pārsūdzējusi, savukārt ir pārsūdzējis apgabala tiesā lēmumu par īpašumu. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par to, kad piedāvāt slēgt pircējiem administratīvo līgumu, ietverot lēmuma projektu nolēmuma daļā noteiktos nosacījumus izlīgumu, respektīvi.
Izlīgumu. Labi, paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Debats? Ja nav, tad aicinu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Un nebalso. Viens nebalso. Labi, lēmums pieņemt. Ejam tālāk. Pie 22. Nu šie mīļie kolēģi nav skatīti komitejās, tāpēc rūpīgāk ziņojumu jālūdzu. Un par 22. Ir uzņēmusies ziņot Patrīcija.
Tā Priekulas novada pašvaldība izstrādājas investīciju projektu Priekulas mūzikas un mākslas skolas lietas ūdens kanalizācijas izbūvu un vienkāršot fasādes atjaunošanu. Šis projekts ir izstrādāts uz tādu ministra kabineta noteikumu pamatu, kas prasīja arī pozitīvus atzinumus no Izglītības ministrijas un Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas, lai saņemtu kredītu valsts kasē. Arī šis projekts ir iekļauts Priekuls novada attīstības programmā. Kopējās projekta izmaksas ir 156 637,85 €. Tā skaitā 27 185 € ir PVNs. Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 10% apmērā, kas ir 15 663 €. Līdzfinansējums ir pašvaldības budžetā jau ieplānots. Kopējais kredīta apjoms ir 140 974 €. Par šo projektu ir saņemts pozitīvs ministriju atzinums, kā arī iepriekš šis ir lemts apvienotajā finanšu komitejā un ir bijis arī pozitīvs lēmums. Vienkārši šobrīd valsts kasas nosacījumiem nepieciešams jaunieizveidotās pašvaldības lēmums. Un tādēļ lūdzu atbalstīt projektu, lai Priekuls mūzikas un mākslas skolai izbūvētu lietas ūdens kanalizāciju un atjaunot fasādi. Iepirkums ir noslēdzies, būvnieki ir zinām, lietas ūdeni būvē Grobiņas SPMK un fasādi atjaunos Skorpionas V.
Labi. Vai ir jautājumi kolēģiem, ziņotājiem? Ja nav debatas, ir par tēmu. Ja arī neviens negrib debatēt, tad aicinu balsot. Kas par? Pret un atturās. Nav lēmums pieņemt. Un nākošo par dzīvokļu komisijas izveidošanu. Labi, kolēģi, ņemam vienu apakaļ. 23. Pēc kārtības. Dienvidu Kurzemes novada vēlēšanu komisijas kandidāta apstiprināšanu. Baiba uzņēmsies ziņot.
Jā. Šī gada 15. jūlijā Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas lēmumu tika nolēmts noteikt kandidātu locekļu pieteikšanās termiņu. Šobrīd pašvaldībā ir saņemt 11 pieteikumu, tik vietu pieteikumi atbilst arī locekļu skaitam Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijā. Līdz ar to aicinu apstiprināt kandidātus. Papildus norāda arī to, ka kandidāti ir izvērtēti, viņi visi atbilst likumā noteiktajām prasībām locekļu vēlēšanas.
Labi, paldies. Kādi jautājumi ziņotājiem? Nu, ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Labi, kā mēs to varam pierakstīt?
Pēc tam pierakstīt.
Pa vienam jābalso. Labi, Baibiņ, tu lasi un tam mēs balso. Nu, ja tu zini, ko tad mēs darīsim? Labi, nu, Baibiņ, tad deklamē un mēs...
Tad par Lānu Baltāviču.
Kas par? Pret atturās nav. Nākošais?
Dace Zukule.
Kas par? Pret atturās nav.
Sanita Frīdmane.
Kas par? Pret atturās. Paldies.
Gunita Vērniece.
Kas par? Pret atturās. Paldies.
Īveta Juškevica.
Kas par? Pret atturās. Andrei, kā tevi? Paldies. Mikrofonu, Baibiņ, vēl vienreiz. Tagad vēl vairāk nav.
Ivars Poļjaščenko.
Skaidrs, aicinu balsot. Paldies. Pret, atturās, nav.
Sandra Vītola.
Kas par? Paldies. Pret, atturās, nav.
Anda Žvagule.
Kas par? Pret atturās? Nav.
Andra Eglīte.
Kas par? Pret atturās?
Andra Grasmane.
Kas par? Pret atturās? Un nepiedalās. Grasmanas pa Grasmanu nepiedalās. Viss godīgi. Iveta paspēja pirkt? Labi, nākošais.
Mārtiņš Ustic.
Kas par? Pret? Atturās? Pieņem? Tad viss arī?
Viss.
Kopā nevajag balsot. Pietiek, kad ir nobalsots atsevišķi, ja? Komisija vēlē. Apsveic. Tā. Nu, labi. Un Noras kundze ir uzņēmusies mums 24. Ziņot par novada pašvaldības dzīvokļu komisijas izveidošanu, novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikumu apstiprināšanu un pieteikšanos nu, izsludināšanu šim te darbam. Lūdzu, Noras kundze.
Tātad 2021. gada 22. jūlijā notika Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas apvienotā finanšu un attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde, kuras protokolā tika ierakstīts, ka uz 29. datumu šodienu ir jāsagatavo Dienvidkurzemes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikums. Nolikums ir sagatavots, jums izsūtīts. Es ceru, ka varējāt iepazīties ar to. Ja ir kādi jautājumi, varu atbildēt. Lēmums ir veidots tā, ka sākotnēji jūs apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikumu, kurā noteikts, ka tiek izveidota dzīvokļu komisija 10 personu sastāvā, no kurām nākošajā domas sēdē tiks ievēlēts komisijas priekšsēdētājs, kurš pēc tam iecels komisijas priekšsēdētāja vietnieku jau bez domas sēdes. Un tā kā šī ir pastāvīgā sabiedriskā komisija, tad šo komisiju jāizsludina pieteikšanās. Un pieteikšanos ierosinu izsludināt līdz 13. augustam, lai nākošajā domes sēdē varētu apkopot pieteiktās kandidatūras un apstiprināt šīs komisijas sastāvu. Un pieteikšanās ir paredzēta divos veidos, gan sūtot e-pastu uz Dienvidkurzemes novada e-pastu adresi pasts@dknlv, gan arī personīgi nododot iesniegumus valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros. Un arī publicējot sludinājumu attiecīgi apvienojumu pašvaldību mājas lapās, kuras vēl darbojās. Lūdzu, ja ir kādi jautājumi, atbildēšu uz jautājumiem.
Jā, lūdzu, kolēģiem deputātiem jautājumu ziņotājiem. Juris.
Ir. Vai trešo punktu vispārīgie jautājumi? Nē, viens komandas divi. Kad komisija ir izveidota ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības lēmumu un komisija darbo, atrodas domes pakļautībā un darbojās pats. Nē, es noņemu savu, es atvainojos. Izlasīju vēl vienreiz un sapratu jautājumu.
Tas ir labi. Tā, vai lūdzu kāds vēl ir ko labi atradis? Andrejs piesakās nu debatēs, bet iespied mikrofonu.
Godātie kolēģi, es laikam bišķi vairāk patērēšu, es atvainojos jūsu laiku. Bet secīgi ejot, tas, protams, bija nedaudz laika. Paldies, ka sagatavojot, ir darbs ieguldīts, bet ir daži jautājumi. Varbūt kaut ko mēs varam arī izdzēst. Viens, divi punkts. Komisija ir izveidota tā un ir sociālo jautājumu pāraudzībā. Apskatot publicēto pašvaldības nolikumu, dzīvokļu jautājumu ir ierakstīt teritoriālajā komitejā. Sociālo jautājumu komitejas kompetencē nav, un līdz ar to veidojas pretruna.
Labi, kādu priekšlikumu, kuru komiteja to skata? Tur būs daudz tā darba.
Nē, nu, pāraudzība.
Pāraudzība.
Pāraudzība. Tas tā normāli ir, bet, nu, pēc cik lielā nolikumā ir noteikts, ka visa komunālā saimniecība un visi teritoriālajā, es paskatījos, es tieši pameklēju šo jautājumu, tad šobrīd iznāk, kad...
Nu, ko direktors saka, varbūt, ka varbūt divām komitejām pāraudzībā uztais apvienoto sēdi, pie ko Noras kundze?
Izslēdziet mikrofonu. Es varētu teikt, ka tie ir divi dažādi jautājumi. Dzīvokļu kā nekustamā īpašuma pāraudzība ir viena lieta, bet sociālās palīdzības sniegšana, kas ir palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, ir cita lieta. Mēs šeit runājam par sociālās palīdzības sniegšanu un dzīvokļu jautājumu risināšanā, un tā ir sociālās komitejas kompetence.
Nu tad kādā redakcijā mēs aicinām?
Ak, un vēl bija, es iekļautu abām komitejām.
Nu jā, es rādu, Jurim nedevu vārdu, Andrejs vēl nav beidzis to savu. Turpini, jā. Mēs iemācīsimies, es apsolu.
Jā, tālāk ir uzskaitīta diezgan sīki komitejas kompetence, bet faktiski komitejas kompetence ir to, ko viņi drīkstēs izskatīt, tiks noteikts vai nu likumā, vai nu saistošos noteikumos. Kuras jautājums? Vai speciālistiem? Tad būs speciālie saistošie noteikumi par speciālistiem, un tad tas nokļūs. Līdz ar to, manuprāt, ļoti sīks tas uzskaitījums, ko komisijas skata, bet pēc būtības tas deleģējums komisijai būs nodeleģēts ar ārēju normatīvo aktu, tas ir ar pašvaldības saistošiem noteikumiem. Tā, tālāk ir jautājums par 2.1.10 par īres maksas apmēru. Kā tas punkts ir domāts?
Jā, nu, es kādu piespiediet mikrofonu, pierakstu.
Nu, īres maksa tiek noteikta ar pašvaldības lēmumu. Tā taču ir, vai ne? Nosaka īres maksu un peļņas daļu par pašvaldības izīrējumiem dzīvokļiem. Un dzīvokļu komisija varētu iesaistīties šajā procesā, jo ir pašvaldības pabalsti, dzīvokļu pabalsti, ir šīs te sociālās kategorijas, kurām sniedz palīdzību, un ļoti iespējams, ka būs arī sociālie dzīvokļi, sociālās mājas, un arī šajās mājās ir jānosaka īres maksas, no kurām šīs te personas maksās daļu un daļu maksās pašvaldību. Līdz ar to šis jautājums jārisina kompleks, un dzīvokļu komisija, es domāju, jāiesaistās tajā visā ir. Jo viens ir jautājums par to, kā apsaimniekotājām un īpašam izīrētājiem ir tiesības saņemt savai darbībai nepieciešamos līdzekļus. Otrs ir tas, ka mums precīzi stāvēs sociālās kategorijas, kuras šajā gadījumā, šajās apspriedēs un darīšanās varēs pārstāvēt dzīvokļu komisiju.
Godīgi jāsaka, es tomēr nesaņēmu to atbildi. Dome nosaka gan īres maksu, gan parastiem dzīvokļiem, gan arī, ja kādam dzīvoklim ir noteikts sociālā dzīvokļa status, kad ir būtiski pazemināt, bet arī tas ir domas lēmums. Tātad kāda būs komisijas kompetence šajā lēmumā? Nē, nu no līdz nav.
Bet tagad Andrejs izspiež mikrofonu un Noras kundze atbild.
Ieteikuma tiesības. Ieteikums.
Skaidrs. Andrejs, pieņem. Tā, tagad Juris pieteica, jeb tu vēl turpinās.
Jā, tādā gadījumā ir kaut kā jāizdeltas punkts, jo 2.1 punkts saka, pieņem lēmumus par. Ja tie ir tikai priekšlikumi, nav nekāda iebilduma, ka komisija izsaka priekšlikumu.
Jā, labi, tad palabojam redakciju, jā. Ja?
Bet nevar būt šajā sadaļā, ka lēmumus.
Labi. Vai vēl kādi ierosinājumi?
Jā. Mēs esam jau skatījuši vairākus komisiju nolikumus. Un vienmēr prerogatīva noteikt sēdes, izsludināt sēdes ir bijis komisijas priekšsēdētājiem.
Un te ir kā redakcija?
Sekretāra. Manuprāt, ka tomēr prerogatīva ir komisijas priekšsēdētāja vai viņa pienākuma izpildītājiem, un komisijas sekretārs ir tikai tehniskā persona, kas nosūta komitejas locekļiem.
Loģiski, jā. Labojam redakciju un ejam uz priekšu.
Jā, nākamais, nu, ja būs sabiedriskā komisija, kā ziņotājs minēja, tad droši vien, ka vienu dienu iepriekš izsludina sēdi, tas ir ļoti, nu, īsts termiņš, ja mēs tā skatāmies. Tā. Nākamais.
Priekšlikums kāds, Andrejs?
Nu, divi, trīs dienas.
Trīs
nu,
dienas,
kā?
Ja? Nu, visi sēdas, trīs, tad trīs, ja? Nu, nerunāsim par ārkārtas gadījumu, kad nu, būs
nu, palīdzība. Tad varētu jā. Paredzēt, ka ir ārkārtas sēdas, bet tā normālā, ka trīs dienas var
jā,
visu saplānot.
Trīs dienas, jā, paldies.
Dienas.
Nu, dienas būs labi jau.
Labi. Vai vēl tev kādi ir labi priekšlikumi?
Jā,
vai?
Tad ir viens tāds apgalvojums kopums, kas mani, zināmā mērā, pārsteidza. Lai nodrošinātu komisijas lēmumā pieņemšanas likumību, pieaicina, teiksim, bāriņties. Tad kā iznāk, ja nepieaicina, tad var gadīties, ka nespēj lēmt likumiski.
Kā bija domāts gatavojot projektu, Noras kundze?
Nevajag uzrakstīts.
Bija domāts tā, ka atsevišķi jautājumi izskatīšanai. Tur tā ir rakstīts, ka atsevišķi jautājumi izskatīšanai pieaicina šos te, ja nevar izlēmt. Ir bāriņtiesā, piemēram, lieta par to, ka jānošķir varmāka vai kaut kas ir jādara ar ģimeni. Un tad ir jāpieaicina bāriņties, lai viņi spēja komentē to, cik šis jautājums ir svarīgs. Vai kas ir nepieciešams, ko nepieciešams darīt. Tur ir rakstīts atsevišķi jautājumi izlēmšanai, viņi tur pastāvīgi nesēdēs.
Par to nav strīds, man prāt, ka te uzaicināt jau ir, rekur pieprasīt jau otrajā, divi, divi punktā. Bet tieši, lai lēmuma likumību nodrošinātu, nu, es nedomāju, ka nepieaicinot šos, nebūs likumīgi lēmumi. Tas nozīmē, ka komisijā ir, nu, tikai tad viņi nodrošina.
Nu, arī redakcija varētu palabot.
To likumīgi vienkārši ir
nu, tur, un lietdarība arī, nu, iznāk tā, nu, tur viss.
Nu, jā, tik stingri nevajag pasvītrot. Nu, ja lem, tad ir likumīgi, un ja vajag izziņu, tad pieaicina to, kas to lietu zina.
Nu, jā, protams.
Labi.
Nākamais, manuprāt, piektais jā. Punkts ir pilnīgi skaidrs, jo tas noteikts pašvaldību likumā, ka pašvaldības dome izveido, reorganizē, tas ir liekas. Un tālāk jaunās komisijas priekšsēdētājs, tas ir 6.3 punkts, uzņēmies to, ko viņš, es domāju, nekādīgi nevar uzņemties, viņš nodrošinās saistošo noteikumu apstiprināšanu. Mēs pat tā gadās aizsūt uz ministriju un nevaram nodrošināt, bet ja šis te jaunais komisijas vadītājs to var nodrošināt, pieņa apstiprināšana, tas būtu pārāk.
Kādā redakcijā mēs to varam nodrošināt? Vienkārši izņem ārā un mier. Dara savu darbu, jā.
Jā, ja drīkst, manuprāt, ka šis būtu nevis noteikumos, bet lēmumā, mūsu lēmumā, kuru mēs apstiprinām, būtu jāuzdod šis pienākums, viņam to izstrādāt, tas nebūtu nobeigumu noteikumu jautājums.
Jā, jā, jā. Nu, pa procedūru, kā
jā, darbojas. Un visbeidzot, līdz parakstīšanai precizēt, es zinu, ka, teiksim, Priekulē dzīvokļu komisijas, manuprāt, nebija. Arī Grobiņā nebija. Nu, tā kā nebija, to nevar likvidēt. To nevar likvidēt. Vajadzētu precīzi tad saprast, kuras likvidē.
Nu, bet izveidojam ar ieteikumu, kad iepriekš darbojušās līdz ar izveidošanu likvidējās.
Jā, nu.
Čau.
Jautājums tā tad ar šī nolikuma, jeb ar personāla sastāvu apstiprināšanu. Jo manuprāt, ka vajadzētu ar personāla sastāvu apstiprināšanu, jo šobrīd tas paies vēl kāds 2-3 nedēļas līdz ja nākamais sēdei.
Labi,
kā būs,
paldies par kolektīvo darbu. Linardam bija jautājums.
Un vēl viens, ja drīkst.
Vēl? Drīkst, jā.
Man nekļūs skaidrs jēdziens sabiedriskā komisija. Komisijas ziņotājs minēja, ka šī būs sabiedriskā komisija. Pārējās iznāk.
Vai var palūkt komentāru ziņotājiem tas apzīmējums sabiedriska komisija, kur ir? Andrei, izspied mikrofonu, lai kolēģis var zināt.
Pašvaldība komisijas lielākoties ir sabiedriskās komisijas. Izņemot, piemēram, darījumu ar lauksaimniecības zemēm komisiju, kur izveidot pašvaldības darbiniekiem. un deputātiem.
Labi, ir jautājums, ir atbilde. Paldies. Jā. Linardam tagad priekšlikumi vai debati?
Jā, paldies. Par to, ko Andrejs šeit minēja diskusijā, tātad par 3.12, par to punktu, jā. Tātad, kā mums juristi norādīja, ka šeit ir domāts tiesības pieaicināt atsevišķu jautājumu izskatīšanai, un Andrejs atsaucās uz 2.2 punktu, kur jā, ir, ka komisijai ir tiesības kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldības institūcijām, un juridiskajām fiziskajām personām informāciju par dzīvojamām telpām, bet es saprotu, ka šajā gadījumā juristi bija domājis netieši informāciju par dzīvojamām telpām, bet iespēja piekļūt tai sensitīvai informācijai, kas saistās ar šādiem gadījumiem, nu kaut vai, ja tad par vardarbības gadījumiem, ka tiek kāds, tur teiksim, no ģimenes izņēmums vai tam līdzīgi, ja, un kas varbūt nav tāda publiska informācija, bet kur var dot tikai tieši šie, varbūt, ka tur kaut kas ir jāpapildina tādā ziņā, nevis tikai tad, par dzīvojamām telpām, bet nu, nepieciešamo informāciju no tām institūcijām, lai var saņemt visu. Un no otrādi arī tā, it kā rakstīts, ja komisija ir tiesības pieprasīt, bet kur ir rakstīts, ka bāriņtiesai vai sociālajam dienestam ir pienākums sniegt šo informāciju. Par to arī jāpārliecinās. Pieprasīt jau to var daudz.
Labi. Kas mums šito zina atbildēt? Gatavotājs? Kā jums likās? Vai ir tur vajadzīgs to atrunāt? Es jau domāju, ka mēs visi strādājam likumu ietveros un vai īpaši to vajag uzsvērt. Nu, tas nav arguments. Tas
nu, es domāju, ka nevajag uzsvērt tikai vienas kategorijas. Tur ir daudz tādas kategorijas, kur ir jārīkojas, un tad viņiem ir jānāk un nu, jāizstāst savu pozīciju.
Uh-huh.
Es piekrītu sēdes vadītājiem.
Jā. Paldies, vai Linards ar savu debatu vēl patur spēkā to. Labi, esam parunājuši. Vai kolēģiem vēl ir kādi priekšlikumi, vai varam lemt? Jā, lūdzu, Andrej, spied mikrofonu.
Viens redakcionāls līdzīgi, kā mēs citur vienkārši izsludinām pieteikšanos, nu tieši iedzīvotāji pieteikšanos, var arī darbinieki pieteikties.
Man tur ir rakstīts iedzīvotāji?
Lēmumā trešajā punktā izsludināt pieteikšanos.
Viss, jā, bez, jā, paldies.
Kas? Nu, visādi tur gadās.
No ko darīs, ja viens no Liepājas pieteiksies?
Jā, viņš var gadīties.
Nu, varbūt, darbinieks dzīvo, nu, Liepājā.
Jā, var pat Rīgā.
Arī var būt, jā. Tad ņemam to ārā, jā, kolēģi? Nu, kad pietiek, jā. Labi. Nu, vienkārši, kad tie pieteicās locekļi. Labi, kolēģi, ražīgi pastrādājam. Vai vēl kāds grib debatēs runāt?
Jā, vienīgais, lai tādi skaidrība, tad pa to, ka iepriekšējās komisijas lēmumā darbojas līdz, nu, tam jaunās personās.
Nu, bet tā bija tava redakcija, ka tu teici, nu, ka te iepriekšē tad izput.
Jā.
Labi, paldies. Līdz jaunas komisijas izveidošanai un līdz jaunās komisijas izveidošanai. Nu, tad ir visi parunājuši. Visi priekšlikumi ir ņemti vērā. Iveta spēja pierakstīt, ko mēs te katru stāstījām. Labi. Nu, tad aicinu balsot, kas par. Paldies, kolēģi. Pret? Atturās? Nebalso? Nav. Lai mums pieņēmas. Ļoti būtisks lēmums, lai mūsu iedzīvotāji varētu tikt pie atbalsta dzīvokļu jautājumā. Paldies. Tā juridiskais bloks, par ko jūs diskutējat tagad, par to, kas uz priekšu, par to, kas uz aizmuguri. Šis jau ir nobalsot.
Jā, arī par šo mēs arī diskutējam vēl.
Ka
par
tas jau ir
kompetencēm, jā.
Varam nākošā domas sēdē labot. Paldies. Jā. Tā, nu tagad ir tāds vienkāršāks jautājums visiem deputātiem saprotams par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai Linardam Tiļugam. Un vajag pa katram uz balsot?
Jā,
vajag.
Jā.
Nu tad lūdzu, kolēģi, baiva ziņo.
Jā, pašvaldībā ir saņemts domas deputāta Linara Tiļurga iesniegums ar lūgumu atļaut savienot Dienvidkurzemes novada pašvaldības deputāta amatu ar Padures pamatskolas direktora amatu. Ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru ir atļauts Linardam Tiļugam savienot Dienvidkurzemes novada pašvaldības deputāta amatu ar Padures pamatskolas direktora amatu.
Labi, paldies ziņotājiem. Vai kāds grib par to debatēt vai uzdot jautājumus ieinteresētai personai? Neviens iniciatīvu neparāda, tad aicinu balsot. Kas par? Paldies. Pret? Atturās un viens nebalso. Paldies, lēmums pieņemts. Un līdzīgi Baiba ir apņēmusies 26. Ziņot par amatpersonas nu, to darba savienošanu Lailai Urbānai. Lūdzu, Baiba.
Pašvaldībā ir saņemts arī Lails Urbāns iesniegums ar lūgumu atļaut savienot Dienvidkurzemes novada pašvaldības deputāta amatu ar Zenis Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas direktors amatu. Lēmuma projekts ir sagatavots ar to, ka Lailai Urbānai ir atļauts savienot Dienvidkurzemes novada pašvaldības jo. Deputāts amatu ar Zenis Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas direktors.
Kolēģiem ir jautājumi? Nav ziņotām jautājumi, aicinu balsot, kas par pret atturās? Un tas viens nebalso. Skaidrs, paldies. Lēmums pieņemts. Tālāk Aivars Galickas ir uzņēmies noziņot par Vērgales pagasta pārvaldes vadītāju.
Jā, tā tad ir saņemts Jāņa Vitrupa iesniegums ar lūgumu viņu atbrīvot no Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja amata ar šā gada 31. Jūlija. Sakarā ar ievēlēšanu par Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas deputātu.
Labi. Ziņotājiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies, pret atturās? Arī nav. Tālāk Aivars ir uzņēmies ziņot 27.
28.
Jau ir.
Jā. Tātad 28. Ir par Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs atbrīvošana no amata, un arī šeit šī gada 5. Jūlijā ir saņemts Patricijas Andersonas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs amata, arī sakarā ar ievēlēšanu par Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas deputātu lūgums atbalstīt.
Ir ziņotām jautājumi? Ja ne, tad balsojam. Kas par? Pret atturās? Nebalso.
Nebalso.
Jā. Paldies. Tā. Un tālāk
29. Ja? Arī līdzīgi par Gramzes pagastu pārvaldes vadītāju atbrīvošanu no amata. Un arī šeit 5. Jūlijā 21. Gadā ir saņemts Zintera Kuduma iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Gramzes pagastu pārvaldes vadītāju amata. Arī sakarā ar ievēlēšanu par Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas deputātu.
Paldies,
lūgums
ir
atbalstīt.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav, balsojumi, kas par? Pret? Atturās? Nebalso. Viens nebalso, jau. Tā, 30. Nu pa to piemineklis, kultūras aizvietošana un nodošana bez atlīdzības. Gatavojas ir Agata. Agati gatava ziņot?
Jā.
Nu, tā lūdzu.
No 2018. Gada Alojas novada domas īpašumā tika nodots Dienvidkurzemes novada domē piederoša kustamā manta piemineklis karavīru kapos autors Kārlis Zāle. Un tika noteikts arī pienākums Alojas novada domē atrisināt jautājumu par šīs veidotās skulptūras aizvietošanu ar citu skulptūru Dienvidkurzemes novada medzes kapos. Minētā jautājumā atrisināšanai tika noteikts termiņš līdz 20. Gada 30. Aprīlim. Līdz šim termiņam šis jautājums nav atrisināts. Un ir saņemta no Alojas novada domas vēstule, kurā tika piedāvāts Dienvidkurzemes novada doma izvēlēties piemērotāko no trīs skulptūru versijām Kārļa Zāles skulptūras aizvietošanai. Doma ir informējusi Alojas novada doma par izvēlēto skulptūras versiju un ir saņemts lūgums no Alojas novada domas noteikt papildus termiņu šī jautājuma atrisināšanai, tad aizvietot šo te skulptūru ar citu izvēlēto. Un lēmuma projekts paredz nodot bez atlīdzības šobrīd jau Limbažu novada pašvaldības domas īpašumā šo kustamo mantu Kārļa Zāles veidoto skulptūru pēc jautājuma atrasināšanas par skulptūras aizvietošanu. Otrais punkts šobrīd paredz noteikt termiņu līdz 21. gada 31. decembrim šī jautājuma sakārtošanai. Tika saņemts deputāta ierosinājums noteikt šo termiņu garāku, noteikt uz gadu.
Uz gadu?
Jā.
Labi. Vai no ziņotāja mēs visu labi sapratām, kas tur bija domāts? Nē. Varbūt Aivars, lai izstāstu saviem vārdiem. Piedodiet. Agat.
Tā, es tad varbūt dažos vārdos, kas būs droši dažas minūtes. Tātad Alojas novada doma, veicot vispusīgu vēstures izpēti, atklāja, kad medzis brāļa kapos stāv Kārļa Zāles veidota skulptūra, un tad domas vienojās, ka šī skulptūra jāved būt uz mājām, nu, vismaz uz jaunām mājām, uz Aloja, un tā kā, lai nepalikti tukša vieta uz šī pieminekļa, kur tur tāds arī ir tas pamatiņš, tad vienojāmies gan ar brāļu kapu komiteju, jo iesaistījās arī Krievijas puse, jo šis piemineklis stāvēja Krievijas karavīriem veltītajos brāļu kapos. Un mēs šo pieminekli nodevām tādai bezatlīdzības lietošanā Alojas domei, līdz tam brīdim, kamēr viņi aizvieto šo statuja ar citu statuju. Nu, šī aizvietošana, kā jau dzīve, ir iet tā kā pa viļņiem. Tad, kad nāk 9. maijs virsū, vai varbūt 8. maijs, nu, tā kā kurš uz to skatās, tad, kad beidzās 2. pasaules karš, tad Krievijas pusi ļoti aktīva un mēģina iesaistīties šī te jaunā pieminekļa uzstādīšanā medzis brāļu kapos. Bet, ticiet man, 8. maijs paiet tāpat kā 9. maijs paiet, un tas piemineklis tur kā joprojām kā nav, tā nav. Mēs tā kā teicām, ka tai Alojai būtu jāved mūsu zēns atpakaļ, bet tā viņa arī īsti nav gatavi. Nu, droši vien jau, kad tā māja jaunā viņam patīk tam puikam, kas tur ir aizvests, un pirms šī gada 9. maija Krievijas konsulāts ļoti aktīvi iesaistījās, tur arī viņi bija sameklējuši šos te trīs variantus, trīs metus tam piemineklim, kas varētu stāvēt medzis brāļu kapos. Mēs, it kā viņu apskatījām, tas viens bija gan labs un teicām, liekat augšā nekādi jautājumi. Bet tad pienāca 9. maijs un nav tā pieminekļa atkal, un tagad ir miers un klusums. Tā kā es pirmīt lasot arī šo, te, ka mēs pagarinām termiņu līdz 31. decembrim, es saprotu, ka nebūs. Nu, droši vien, ka mēs pagarinām uz gadu.
Jā, un, ir. Jā.
Nu, tas jautājums ir tāds stingri kutelīgs, jo, teiksim, tur tomēr ir šīs te Krievijas puses iesaistīta, un nu, jāsaka tā, it kā nebūtu jau ar kaimiņiem būtu jāsadzīvo. Un,
jā, bet, labi, jā, es sapratu.
Es beidzu.
No tā vismeļošā stāstījuma, ka tu saki gadu vai kolēģiem deputātiem ir kāda cita priekšlikuma?
Rikst. Nē, tas, kas man mulsina, man tā likās, ka viņi taču aizveda. Ir aizvests, jā? Jo mēs atkal lemjam nodot. Nu, ko mēs lemjam? Mums ir saistoši grobiņas no lēmumi. Mēs esam to saistību pārņēmēji. Nodevuši mēs esam, tā kā vēlreiz nolēmt.
Īpašumā viņš nav nodots. Viņš ir nodots lietošanā.
Ā, un kamēr nebūs tas cits vīrs vietā, tikmēr viņiem nevar atdot tā īpašumā, jo viņš ir mūsu grāmatvedības nu, uzskaitē.
Skaidrs, šī te nians nebija uztveram no ziņojuma, ka bet, viņš ir patapināts.
Aivaram bija priekšlikums uz gadu, kā ziņotājiem. Linārdam ir cita priekšlikuma.
Nu. Jautājums pirmo reizi šitādi lietas saskaros, bet nu, tēlnieks ar vārdu un bilanses vērtību tad nu, dīvaini zema. Vai šim piemineklim ir tikai kaut kāda politiskā vai arī mākslinieciskā vērtība?
Es atturos aicināt kādu šajā kompānijā to izskaidrot, jo es baidos, ka te mums trūks gan saprašanas, gan pieredzes. Nav atbildes. Es domāju, ka nav. Mēs varam lūgt to izveidot, bet nu Dievs dot saņemt alternatīvu akmeni apakaļ un aiz to jautājumu aizvērt. Es gan lūgtu akal līdz tam astotajam, varbūt, ka mēs varam, ko Aivars pieminēja, 8.9., bet varbūt, ka līdz 1. maijam, ja tas vīrs atnāktu apakaļ vienalga kādiem spēkiem, mums būtu Dievs un miers. Nu tā, ka to termiņu samazināt, jo noteikti, ka būs akal tādī brīdī aktivitātes. Nu nebūtu labi, kad, nu, piedodiet pa atklātību konflikts izcelt uz Dienvidu Kurzemes novadā. Nu, ka būtu ieganas izcelties starpvalstu konfliktam. Andrejs piesakās.
Uz konfliktu? Nē, es negribu konfliktu.
Nē, uz to.
Nē, es visu laiku cenšos saprast. Ja jūs, nu, grobiņas tā domājat.
Mēs jūs, jā, nu.
Nodot viņiem, tad jūs nenodevāt viņu bez atlīdzības.
Jā, mēs viņu nenodevām, mēs viņu sargājam.
Bet es saprotu, viņi šobrīd nav izpildījuši to, ko viņi...
Viņi nav.
Izpild... Tad, manuprāt, vajadzētu tikai pagarināt tam termiņu, nevis jau nodot. Jā? Nu, ko mēs nodosim, jā. Viņi nav izpildījuši, tad mēs vienīgi varam izskatīt to termiņu. Labi, teiksim, 15. aprīlis, jo 1. maijā, lai jau puķes ir sastādītas. Jā. Nu, tad var kaut ko skatīties, jo šobrīd, ja jau viņi nepilda.
Labi, vai ir vēl kāda priekšlikuma par termiņiem? Nav 15. aprīlis, kas par? Kurš soli vairāk? Jā. Paldies. Lai mums pieņēmts. Gaidām vīri 15. maijā apakaļ, ne tajā aprīlī. Paldies, kolēģi. Un 31. Nu, 31. Ir 31. Noraidīt. Tu redzēji, kā tu esi izpildījis? ir priekšlikumi. Nu, divi priekšlikumi. Kurš pat to, kas ir rakstīts kā projektā? Atļauts savienot. Juris, visi, izņemot vienu, kurš nebalso. Līdz ar to, kolēģi, lēmums pieņēmts. Un paldies par pacietību dalībniekiem, skatītājiem, vēlētājiem, mīļiem gatavotājiem.
Viens jautājums.
Ir vēl jautājums?
Jā.
Ko tev radās?
Viens jautājums. Mums ar Raimondu darīt par to, ka mēs esam Liepājas rajona partnerības valdes.
Nu, ko vajag?
Padomē ar vajadzīgu atteikumu no nu, šie amata nu, savienošanas.
Un kurš ir?
Skaidrs?
Nu, bet vai mums ir kāds sagatavojis lēmumu projektu, mēs varam nolēmt, tad tad jebko, ja tikai ir projekts.
Tad vēl divi lēmumi.
Ja, tikai divi? Mēs esam gatavi sagatavot? Uz nākošo. Kad ir nākošais, tad norunājam, slēdzam sēdu un tad norunājam. Tad viss, kas ir šodien bijis, mēs esam nobalstojuši. Līdz ar to...
Jautājums rīkst.
Protams.
Par partnerību, jā. Man liekas, kādreiz no katra novada bija deleģēts pārstāvs.
Viens.
Cik es atceros, mums arī bija Priekulē. Man liekas, Mārtiņš bija. Patrīs, man liekas. Ko? Nā, nu varbūt, nu varbūt. Kāda, jūs domājat, teiksim, nu kārtība varētu būt, nu, kad mēs jauno gadu, vai ne?
Jā.
Kāda sadarbība ar partnerību, cik tur mūsu pārstāvi, kā?
Labi, miļie, es aicinu nobalsot pa sēdes slēgšanu un tad uztaisam sapulcīt un runājam, cik ilgi. Visi iesūtītie jautājumi ir izskatīti, līdz ar to pasludinu sēdi par slēgtu. Punkts.